Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania novelu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Chrámy a monumenty po celom svete sa dnes zahalia do červenej farby, ktorá upozorňuje na prenasledovanie a diskrimináciu kresťanov. Dočasné prímerie medzi Hamasom a Izraelom nadobudne platnosť zajtra od 10. hodiny miestneho času. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Marek Rimóci a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania novelu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Návrhu sa plénum venuje v skrátenom legislatívnom konaní. Hovorí o tom, že optimalizácia siete nemocníc bude zatiaľ pokračovať za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie. Zároveň sa má posunúť dátum zavedenia maximálnych čakacích dôb na operácie. Poslanci by dnes mali rozhodnúť aj o tom, či do druhého čítania posunú novelu zákona o 13. dôchodku. Aj o tejto zmene rokuje plénum v skrátenom legislatívnom konaní. Slovenská národná strana dnes prekvapivo informovala, že síce podporuje návrh na vyplatenie 13. dôchodku ešte v tomto roku, no zároveň trvá na zachovaní inštitútu vyplácania rodičovského dôchodku. Dnes to na tlačovej konferencii v Národnej rade uviedol poslanec SNS Rudolf Huliak k návrhu rezortu práce zmeniť vyplácanie rodičovského dôchodku tak, že by ponovom bolo možné rodičom pomáhať iba poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu.
Trváme jednoznačne na zachovanie inštitútu vyplácania rodičovského dôchodku. Rodičia, ktorých deti sú aktívnymi prispievateľmi do sociálneho systému, si to jednoducho zaslúžia.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš je pripravený rokovať s koaličnou Slovenskou národnou stranou a jej predsedom Andrejom Dankom o riešení zavedenia plnohodnotného 13. dôchodku. Ich názor, že zároveň požadujú zachovanie rodičovského dôchodku v rovnakej podobe ako doteraz, sa podľa vlastných slov dozvedel iba z mediálnych vyjadrení. Predtým mali s navrhnutou zmenou súhlasiť.
Len chcem upozorniť, že vyplatenie 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku bez toho, aby došlo k zmenám v rodičovskom dôchodku, by stalo navyše 440 miliónov eur. A druhú vec, ktorú chcem k tomu povedať, že strana Hlas, strana Smer, jednota dôchodcov na Slovensku i odborná verejnosť nepodporili rodičovský dôchodok v čase jeho zavádzania, pretože bol diskriminačný voči seniorom, ktorí nemajú deti, ktorým zomreli deti. Takže my sme v tomto našom postoji autentickí a nikto nejde zobrať ani len jeden cent z tých 315 miliónov eur určených na rodičovský dôchodok, len ich chceme presunúť do 13. nového dôchodku a 13. dôchodok bude pre všetkých seniorov.
Opoziční poslanci Národnej rady z klubov Progresívne Slovensko, KDH, SAS a Hnutia Slovensko za ľudí Kresťanská únia podali dnes návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Z funkcie by mal podľa opozície odísť pre čistky vo vedení polície, ako aj pre porušenie zákona. Kritizujú aj opatrenia na slovensko-maďarských hraniciach. Označili ich za divadlo. Šutaj Eštok nemá podľa podpredsedu parlamentu a šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku osobnostné ani profesionálne vybavenie pre funkciu ministra vnútra.
Je to minister vnútra, ktorý už svojimi prvými krokmi v úrade obchádza zákon a súdy teda museli naprávať jeho rozhodnutia. Taký minister sa má sám poberať s hanbou a už po pár dňoch bol zrelý na úterák. Ukázalo sa, že verne slúži Robertovi Ficovi a v podstate je nástrojom jeho pomsty a aj symbolom ohrozenia právneho štátu, ktoré tu dnes máme. Pozrieme sa len možno v krátkosti na to, čo všetko stihol za tých pár dní, ešte kým bola vláde vymenovaná dôvera.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dnes v reakcii na tento krok opozície uviedol, že je pripravený čeliť odvolávaniu v parlamente. Verí, že schôdza sa uskutoční ešte tento týždeň.
Som pripravený čeliť všetkej kritike, ktorá sa zo strany opozície na mňa hrnie. Určite nebudeme v tomto prípade postupovať tak, ako to v minulosti robila vládna koalícia na čele s hnutím obyčajných ľudí, alebo ako sa dnes volajú, kedy niekoľkokrát sabotovali otvorenie schôdze, prerušovali ju, presúvali na druhý deň, čiže chcem vás oboznámiť s tým, že verím, že ešte tento týždeň by schôdza na moje odvolávanie prebehla. Som pripravený sa jej zúčastniť.
Vyššia intenzita pomoci, lepšia dostupnosť a menej administratívy bude spojená s mimoriadnou výzvou z programu Obnov dom. Určená je pre majiteľov rodinných domov poškodených po krupobytí v okresoch Michalovce a Sobrance a po zemetrasení v Prešovskom kraji. Potvrdili to dnes počas stretnutia s predstaviteľmi postihnutých obcí v Michalovciach minister životného prostredia Tomáš Taraba a vicepremiér pre plán obnovy a odolnosti Peter Kmec.
Vyčlenili sme v rámci 5. mimoriadnej výzvy v rámci Obnov svoj dom 30 miliónov eur, kde každá domácnosť bude môcť čerpať peniaze až do výšky 22 800 eur pri splnení príslušných podmienok. Toto je presne v línii plánu obnovy a odolnosti, kde občania by mali pocítiť tú reálnu pomoc, ktorá by mala prísť priamo do ich domácnosti.
Žiadatelia budú môcť požiadať o finančný príspevok od 1. decembra. Mimoriadna výzva počíta s intenzívnou pomoci až 95% z celkových oprávnených nákladov projektu. Novinkou, ktorá uľahčí obnovu domov, je vyplatenie zálohy až do výšky 7 000 eur. Program Obnov dom a jeho výzvy spravuje Slovenská agentúra životného prostredia. Financovaný je z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti.
Krátko z domova.
Mimoriadna schôdza Národnej rady, na ktorej chce opozícia odvolávať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie, sa začne zajtra popoludní. Predseda parlamentu Peter Pellegrini priblížil, že koalícia nebude pri otváraní schôdze robiť obštrukcie a schôdza sa bude konať. Na mimoriadne zasadnutie parlamentného branobezpečnostného výboru k predstaveniu dočasne povereného policajného prezidenta Ľubomíra Soláka dnes neprišiel dostatok poslancov. Výbor preto nebol uznášania schopný. O zvolanie požiadali opoziční poslanci. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok poveril Soláka funkciou policajného prezidenta minulý týždeň. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje presunúť do regiónov čo najviac financií, a to v objeme, v akom ich dokážu absorbovať. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii rezortný minister Richard Raši s tým, že chce taktiež vytvoriť mapu verejných investícií. Rezort obrany porušil právo na informácie zakotvené v ústave, keď odmietol poskytnúť právnu analýzu týkajúcu sa možnosti darovania stíhačiek MiG-29 Ukrajine vládou s vyslovenou nedôverou. Vyplýva to zo zistení verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Obrátil sa na ňo žiadateľ, ktorému analýzu rezort nepristupnil ani v odvolacom konaní. Sudkyňa Najvyššieho správneho súdu Petra Príbelská sa po 4 rokoch vzdala funkcie členky súdnej rady. Písomné oznámenie odovzdala predsedovi súdnej rady Jánovi Mazákovi. Súdna rada o tom informovala na webe. Dôvodom jej odchodu má byť dlhodobá enormná pracovná vyťaženosť, ktorá sa začala odrážať aj na jej zdraví.
Z cirkvi.
Chrámy a monumenty po celom svete sa dnes zahalia do červenej farby. Tá je symbolom mučeníctva a upozorňuje na prenasledovanie a diskrimináciu kresťanov. Červenou stredou poukazuje ACN, pomoc trpiacej cirkvi, na fakt, že náboženské prenasledovanie sa deje na mnohých úrovniach. Téme sa venoval Peter Štancel.
Kresťania sú počtom najviac prenasledovaná náboženská skupina. Islamský radikalizmus, totalitné režimy a vlády, ktoré garantujú svojim obyvateľom slobodu iba na papieri, spôsobujú, že milióny kresťanov na svete nemôžu svoju vieru vyznávať bez ohrozenia či sociálnej diskriminácie, hovorí riaditeľ nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku Miroslav Zurech.
Žiaľ, aj v súčasnosti sú kresťania najprenasledovanejšou náboženskou skupinou na svete. Takmer 300 miliónov kresťanov žije v krajinách, ktoré pre svoju vieru sú prenasledovaní, diskriminovaní alebo trpia núdzou. Je to každý siedmy kresťan na svete, teda trpí pre svoju vieru. A každý deň položí svoj život pre Krista priemerne 11 kresťanov.
Nadácia ACN pozýva všetkých ľudí, aby sa spôsobom sebe vlastným zapojili do slavenia Červenej stredy. Možno tak urobiť zapálením sviečky či modlitbou. Podľa Lucie Froncovej sa do Červenej stredy zapájajú ľudia aj osvetlením budov.
Na Slovensku aj vo svete sa zapoja naozaj stovky stavieb. To presné číslo nevieme nikdy úplne presne vopred, pretože často dostaneme tie fotografie až po samotnej iniciatíve, ale svietiť budú menšie farské kostoly naozaj vo všetkých regiónoch Slovenska. A taktiež aj v krajských mestách, v Trnave, Nitre, účasť prisľúbil Dom svätej Alžbety v Košiciach. Svietiť bude aj Bratislavský hrad, most SMP, nož a tento rok poprvýkrát bude svietiť aj prezidentský palác.
Náboženská sloboda je indikátorom dodržiavania ostatných ľudských práv a slobôd. Zdôrazňuje to aj europoslankyňa Miriam Lexman, a to aj na základe svedectva jej prenasledovaného prastríka pátra Mikuláša Lexmana. Hranica medzi slobodou a neslobodou je podľa nej veľmi krehká a ak si nedáme pozor, zostaneme ľahostajní a nebudeme za ňu neustále bojovať, môžeme ju ľahko stratiť.
Dennodenne vo svojej europoslaneckej práci konám konkrétne kroky na pomoc kresťanom a všetkým prenasledovaným pre vieru na celom svete. O to viac ma trápi a znepokojuje, že nová slovenská vláda sa rozhodla ignorovať narastajúce prenasledovanie kresťanov vo svete. Veď každé 2 hodiny zomrie na svete jeden kresťan len pre svoju vieru. Považujem zrušenie úradu splnomocnenca pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia za obrovskú chybu. Slovensko sa musí snažiť urobiť pre našich prenasledovaných bratov vo svete viac.
V bazílike svätého Mikuláša v Trnave včera veriaci slávili záverečnú svätú omšu trnavskej novény. 9-dňová pobožnosť k Pane Márii slúži ako poďakovanie Bohorodičke za pomoc a ochranu mesta. Slávnostným celebrantom a kazateľom bol arcibiskup Ján Oroš. Počas trnavskej novény bol na hlavnom oltári baziliky svätého Mikuláša umiestnený obraz trnavskej Panny Márie. V minulosti z neho pri rôznych udalostiach tiekli slzy či krvavý pot. Z Trnavy informuje Patrik Liška.
Udalosti spojené s pomocou Panny Márie mesto Trnava siahajú do 17. storočia. V súčasnej podobe to bol 80. ročník trnavskej novény, hovorí arcibiskup Ján Oroš.
Keď si uvedomíme, že počas 80. rokov sme mali stále v tejto podobe novénu, no tak je to naozaj obdivuhodné. Táto novena bola mimoriadna v tom zmysle, že bola taká jubilejná, ale mimoriadne veľa ľudí sa zúčastnilo na svätých omšiach.
Hlavnou témou novény bol výrok svätého Františka Saleského Totum Amoris Est, teda všetko je z lásky. Každá večerná svätá omša mala aj svoju menšiu podtému. Novénu však slávili veriaci aj mimo večernej liturgie.
My máme počas každého dňa 5 svätých omší. To znamená, že je to 50 svätých omší takto nabitých veriacimi, čo je už naozaj pekný počet.
Hlavnými celebrantmi boli najmä kňazi z trnavskej arcidiecézy.
Mám tú túžbu zapojiť do tej liturgie, zvlášť čo sa týka homílií, aj kňazov, ktorí účinkujú vo farnostiach. Nemusia to byť stále sami biskupy, máme vynikajúcich kňazov, ktorí doma úžasným spôsobom prednášajú tú homíliu, takže ja myslím, že to je o to je to cennejšie.
Farnosť svätého Mikuláša s celou trnavskou arcidiecézou pripravujú už teraz ďalší ročník trnavskej novény, ktorá sa uskutoční v novembri budúceho roka.
Pápež František sa vo Vatikáne stretol s delegáciou Izraelčanov, ktorých príbuzných zajal Hamas, a oddelenie aj s Palestínčanmi, ktorí majú rodiny v pásme Gazy. Pri generálnej audiencii potom nazval konflikt terorizmom. Podľa vatikánskeho štátneho sekretára Pietra Parolina sa stretnutie pápeža s izraelskými a palestínskymi rodinami pripravovalo niekoľko týždňov.
Správy zo sveta.
Predstaviteľ politického vedenia Hamasu Musa Abmarzuk tvrdí, že dočasné prímerie medzi Hamasom a Izraelom nadobudne platnosť zajtra o 10. hodine miestneho času. Marzuk to vyhlásil v rozhovore pre panarabskú televíziu Al Jazeera. Bezprostredné potvrdenie Abu Marzúkových slov o začiatku prímeria z Izraela na teraz nie je zatiaľ podľa Julie Kaveckej k dispozícii.
Abu Marzúkovo vyhlásenie sa objavilo po tom, čo Izrael dosiahol dohodu s Hamasom o štvrňovom zastavení bojov a prepustení najmenej 50 z približne 240 rukojemníkov, ktorých Hamas uniesol 7. októbra. Výmenou za to Hamas dosiahol prepustenie 150 maloletých palestínčanov a palestínskych väzenkyň zadržiavaných v izraelských väzniciach. Podľa Abu Marzúka väčšina rukojemníkov, ktorí majú byť prepustení, má cudzie občianstvo. Nespresnil však, či sú súčasne aj držiteľmi izraelských pasov. Izrael predtým uviedol, že všetci rukojemníci budú izraelskí občania alebo osoby žijúce v Izraeli. Izrael zverejnil aj zoznam 300 palestínskych väzňov a zadržiavaných osôb, ktoré by mohli byť prepustené v rámci dohody. Izraelská verejnosť tak má možnosť odvolať sa proti prepusteniu konkrétnych väzňov. Izraelská ofenzíva sa však nekončí, čo ešte pred hlasovaním vlády o dohode potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Izrael v nej bude podľa neho po skončení prímeria pokračovať. Izraelská armáda dnes ráno informovala, že podniká vzdušné, pozemné a námorné bojové operácie v palestínskom pásme Gazy. Izraelskí vojaci zničili niekoľko pozorovacích stanovišť Hamasu nedaleko mesta Jabalia. Razia sa uskutočnila aj v meste Beit Hanun, kde izraelskí vojaci objavili skrýšu zbraní. V severnej časti pásma Gazy sa jednej z izraelských brigád podarilo zničiť infraštruktúru tunelov Hamasu, z ktorých bola pred niekoľkými dňami podnikaná paľba na izraelské jednotky. Izraelské námorníctvo zaútočilo aj na objekty Hamasu na pobreží Stredozemného mora. Izraelská armáda okrem toho informovala, že jej stíhačky opäť podnikli nálety v južnom Libanone, pričom zasiahli vojenský komplex, v ktorom sa zhromažďovali agenti Hizbaláhu. Izrael už povoľuje aj návrat obyvateľom do domov v blízkosti pásma Gazy. Príbytky opustili po začiatku vojny v tejto palestínskej enkláve. Návrat domov dovolili Izraelčanom, ktorí žili vo vzdialenosti 4 km od pásma Gazy. Tento krok je vnímaný ako náznak pokroku v boji Izraela v pásme Gazy, ale armáda to nekomentovala.
Naša pomoc Ukrajine je dôležitá a zmysluplná, lebo je to predovšetkým aj náš záujem, aby bol v tomto regióne mier a stabilita. Po skončení prezidentského samitu krajín Vyšehradskej štvorky to dnes povedala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa českého prezidenta Petra Pavla je prirodzené, že sa názory a postoje jednotlivých krajín v niektorých otázkach líšia. Situáciu podľa neho vidia realisticky a vnímajú aj mnoho problémov, ktoré s ňou súvisia. To však nebráni tomu, aby našli zhodu, ako Kyjev podporovať. To, že niektorá krajina dáva väčší akcent na konkrétnu vojenskú pomoc a druhá na materiálnu, prípadne humanitárnu alebo finančnú, je nakoniec dobre, lebo z tých čriepkov sa skladá celá skladačka pomoci, ktorú Ukrajina potrebuje, dodal český prezident. Čaputová pripomenula, že dnešný summit V4 bol jej posledným vo funkcii prezidentky. Rokovania boli podľa jej slov zamerané na témy, na ktorých majú krajiny V4 spoločný záujem a takých je podľa nej mnoho. Okrem aktuálnej zahranično-politickej situácie sa zamerali na projekty Medzinárodného Vyšehradského fondu a projekty vzájomnej spolupráce v infraštruktúre. Ide napríklad o vysokorýchlostné železnice, energetickú a surovinovú bezpečnosť či dátovú ekonomiku. Kresťansko-demokratické hnutie ostro kritizuje uznesenie o návrhoch na zmenu zmluv, ktoré dnes na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu prijal Európsky parlament. Zaoberať sa pokusmi o otváranie zmluv, ktoré by znamenalo ďalšie oslabovanie suverenity členských štátov, považuje hnutie za absurdné, hovorí europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
Čelíme množstvu vnútorných výziev a vonkajších hrozieb, ako napríklad vysoká inflácia, nárast chudoby, ohrozenie konkurencieschopnosti našich firiem či rastúca asertivita totalitnej čínskej komunistickej strany. Dlhodobo na pôde európskych inštitúcií zdôrazňujem, že EÚ musí na riešenie problémov ľudí efektívnejšie využívať svoje existujúce kompetencie a nie plytvať časom a energiou na zasahovanie do oblasti mimo jej právomocí. Zaoberať sa pokusmi o otváranie zmluv, ktoré by znamenalo ďalšie oslabovanie suverenity členských štátov, považujem za absurdné.
Krátko zo sveta.
Česká republika predlží dočasné náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom do 3. januára budúceho roka. Po schválení českou vládou to oznámil jej minister vnútra Vít Rakušan. Slovenská republika je pripravená poskytnúť núdzovú podporu energetickej sieti Ukrajiny a bude pokračovať i v dodávkach humanitárnej pomoci. Uviedol to včera minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý sa zúčastnil na online rokovaní ministrov zahraničných vecí vo formáte G7. Európsky parlament prijal svoje požiadavky týkajúce sa nadchádzajúcej konferencie OSN o zmene klímy v Dubaji. Europoslanci okrem iného navrhujú ukončiť všetky priame a nepriame dotácie na fosílne palivá. Európska únia schválila ďalšiu makrofinančnú pomoc Ukrajine vo výške 1,5 miliardy eur. Po započítaní vojenskej pomoci vyčlenila EÚ pre Ukrajinu od začiatku invázie ruských síl vo februári 2022 celkovo 85 miliard eur. Ruský prezident Vladimír Putin dnes na online stretnutí skupín krajín G20 vyhlásil, že Moskva je pripravená na rozhovory o ukončení tragickej vojny na Ukrajine. Vinu za jej trvanie pritom pripísal ukrajinskému zákonu zakazujúcemu takéto rozhovory. Od začiatku vojny na Ukrajine bolo hlásených vyše 10 tisíc zabitých civilistov. Približne polovica úmrtí v poslednom období nastala v oblastiach ďaleko za frontovou líniou. Srbská premiérka Ana Brnabičová rokovala s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v Belehrade o spolupráci Srbska a NATO, zaistení bezpečnosti Srbov v Kosove a spoločných projektoch. Stoltenberg povedal, že nedávne prejavy násilia na severe Kosova sú neprijateľné a páchatelia musia byť postavení pred spravodlivosť. Spojené štáty, Japonsko a Južná Kórea odsúdili štart severokórejskej rakety so špionážnym satelitom. Severná Kórea tým porušila niekoľko rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Severná Kórea včera smerom na juh odpálila raketu s vojenským špionážnym satelitom cez Japonsko.
Šport Rádia Lumen.
Zo slovenských tímov v Európskom pohári majú najväčšiu šancu na pokračovanie v súťaži Piešťanské čajky. V domácom stretnutí proti luxemburskému T71 Dudelange chcú dnes večer potvrdiť priebežnú tretiu priečku B skupine. Z každej skupiny totiž idú ďalej dva najvyššie postavené týmy, ku ktorým sa pridá osmička najlepších družstiev z tretích pozícií. Hovorí tréner Piešťan Peter Jankovič.
Všetci vieme, o čo hráme, tak ako aj ja, aj dievčatá, takže veľa sme sa o tom rozprávali a určite urobíme všetko preto, aby sme boli úspešní. A bohužiaľ to už nie je len v našich rukách, ale budeme sa spoliehať na ostatné výsledky, ale aj napriek tomu chceme urobiť maximum, čo bude v našich sílách a veriť, že sa nám podarí postúpiť do play-off.
Pred záverečným kolom skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA je jasné, že pre basketbalistov Patriotov Levice to bude v tejto edícii súťaže posledný zápas. Na palubovke fínskej Kataja Basket práve v týchto chvíľach uzatvárajú účinkovanie v jej skupine a ich cieľom je podľa trénera Michala Madzina vylepšiť si bilanciu v tabuľke.
Čaká nás posledný zápas základnej skupiny. Pristupujeme k nemu rovnako ako k všetkým piatim zápasom, ktoré sme vo FIBA Cup odohrali doteraz. Cieľ toho zápasu je opäť sa pobiť o víťazstvo a vylepšiť si bilanciu v rámci skupiny na 3 výhry, čo by bolo pre nás pozitívne ukončenie skupiny.
Slovenskí futbalisti budú na žrebovaní základných skupín budúcoročných majstrovstiev Európy v treťom výkonnostnom koši spolu s Holandskom, Škótskom, Chorvátskom, Slovinskom a Českom. Euro už pozná 21 účastníkov, o zvyšných troch rozhodne play-off Ligy národov. V prvom výkonnostnom koši figurujú usporiadateľ šampionátu Nemecko a spolu s ním Portugalsko, vicemajstri sveta z Francúzska, Španielsko, Belgicko a finalista predošlého európskeho šampionátu Anglicko. V druhom sú nasadené Maďarsko, Turecko, Rumunsko, Dánsko, Albánsko a Rakúsko. Neznámy je zatiaľ úplný menoslov štvrtého koša, v ktorom sú obhajcovia titulu Taliani, spolu s nimi Srbi a Švajčiari. Doplnia ich traja víťazí play-off. V baráži o zvyšné tri miestenky zabojuje 12 krajín. Poľsko, Estonsko, Wales, Fínsko, Ukrajina, Island, Izrael, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Grécko, Kazachstan a Luxembursko. Žreb play-off Ligy národov je na programe zajtra vo švajčiarskom Nione. Semifinálové stretnutia sa odohrajú 21. marca budúceho roka a konečná 24 tímov bude známa po finále o 5 dní neskôr. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov nepostúpili do druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024. Vo svojom treťom vystúpení v 7. skupine podľahli na Malte ukrajinskému výberu 0-4. Slováci obsadili v tabuľke tretie nepostupové miesto, postúpili Ukrajinci a Kosovčania. Český futbalový tréner Roman Skuhravý predĺžil zmluvu s FK Železiarne Podbrezová o ďalšie 4 roky. Informovala o tom oficiálna web stránka účastníka Nikej ligy. Skuhravý prišiel do tímu pred začiatkom sezóny 2021-2022 a hneď vo svojom premiérovom ročníku postúpil s mužstvom z druhej ligy do najvyššej slovenskej súťaže. Ako nováčik následne skončila Podbrezová na 4. priečke, pričom len tesne jej ušla účasť v pohárovej Európe. V tejto sezóne sa železiari momentálne nachádzajú rovnako na 4. priečke. V doterajších 14 zápasoch získali 26 bodov. Hokejisti Trnavy zvíťazili v zápase 18. kola typu Slovenskej hokejovej ligy na ľade Topolčian 5-4 po nájazdoch. Hokejisti Pardubíc sa stali prvými štvrťfinalistami Ligy majstrov. V odvetnom 8-finálovom zápase im proti fínskemu Tampere stačila remíza 2-2. Z úspechu českého tímu sa tešili aj slovenskí legionári Martin Bučko, Matej Pavlovič a Peter Čerešňák, ktorý zaznamenal asistenciu. Češi budú mať vo štvrťfinále dvoch zástupcov. Vítkovice si zabezpečili postup po domácej remíze 1-1. Naopak hráči Činca prehrali na ľade Skeletej 2-5 a v súťaži skončili. Hosťom nepomohol ani kontaktný gól Richarda Pánika na 2-3. Ďalej ide aj úradujúci majster Švédska Växjö, ktoré remizovalo s nemeckým Ingolštátom 3-3. Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehak-Štefečeková figurovala po prvom kvalifikačnom dni na podujatí Svetového pohára v Dohe v disciplíne trap na 7. mieste s nástrelom 68 bodov. Súťažiace strieľali v troch z piatich kôl spolu na 75 holubov. Medzi mužmi sa predstavil v rovnakej disciplíne Marián Kovačovci. Slovák dosiahol nástrel 71 bodov a po prvom dni obsadil 8. priečku. Obe súťaže pokračujú druhým kvalifikačným dňom zajtra. Slovenské reprezentantky v curlingu neúspeli ani vo svojom 6. zápase na turnaji B divízie majstrovstiev Európy v škótskom Perte. Včera prehrali s Belgickom 2-9 a bez víťazstva figurujú naďalej na chvoste 10-členej tabuľky. Slováci zaznamenali tretiu prehru na šampionáte. Vo včerajšom stretnutí podľahli Walesu 2-8. V tabuľke im stále patrí 5. priečka.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča bude zajtra polojasno až oblačno, cez deň miestami až veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. V noci a do poludnia ojedinele hmla. Nočná teplota minus 2 až minus 8, v údoliach ojedinele do minus 10 stupňov.
Najprv príde teplý front, to by malo byť už v noci a zajtra. Zatým pôjde studený front a zatým príde tá tlaková výš. Čo by mohlo znamenať rôzne zmeny v počasí, ktoré očakávame v najbližších dňoch. Takže konkrétne môžeme to zobrať hneď od Banskej Bystrice. Dnes v noci zmenšovanie oblačnosti a zajtra ráno mali by ste čakať takých minus 5. Do rána to bude pod nulou a zajtra cez deň by teplota mala ísť asi tak na 3 stupne plus. Vietor zo severného sa zmení na západný, takže ten už nebude taký studený, ale v noci na piatok už nielen, že bude zamračené, ale príde aj dážď.
Ja len doplním, že denná teplota sa zajtra na Slovensku bude pohybovať od minus 1 až po 9 stupňov na juhozápade. V noci bude fúkať severný, cez deň postupne juhozápadný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa postupne až vichrica. O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Lupa, ktorá bude venovaná misionárom Najsvätejších srdc Pána Ježiša a Panny Márie, ktorí spravujú pútnické miesto na hore Živčáková. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Marek Rimóci a Iveta Kureková.